18 годзінаў, вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Еўразвяз заўважыў перавод Статкевіча з калоніі ў турму. У Мінску трохбаковая група абмяркоўвае сітуацыю ў Донбасе, і ў сталіцы сёння генеральная рэпетыцыя параду перамогі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Ганне Любаковай сёння яна сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. У Мінску праходзіць чарговая сустрэча трохбаковай кантактнай групы па Украіне. Перамовы праходзяць у закрытым рэжыме. На іх прысутнічаюць прадстаўнік АБСЕ Гадзі Талявіні, афіцыйны прадстаўнік прэзідэнта Украіны, а таксама Расіі, і прадстаўнікі сепаратыстаў з гэтак званых ДНР і ЛНР. Але пра гэта пазней у нашай праграме. Між тым, нягледзячы на мірныя перамовы, сітуацыя ў зоне аперацыі украінскіх вайскоўцаў абвастрылася, кажа прадстаўнік АТА Андрэй Лысенка.
Наши позиции в Котре были обстреляны из забороненных видов озброєння. И за минулу добу внаслідок бойових дій та зіткнення ми втратили 5 наших воїнів і ще 12 отримали поранення.
12 лютага лідары Украіны, Францыі, Нямеччыны і Расіі дамовіліся пра спыненне агню ў Донбасе, а таксама адводу цяжкога ўзбраення ад лініі размежавання. Дамоўленасці цалкам не выконваюцца. Бакі канфлікту абвінавачваюць адзін аднаго ў парушэнні рэжыму спынення агню. Прэзідэнт Украіны Петро Парашэнка заявіў сёння, што напярэдадні 9 траўня прарасійскія баевікі вяртаюць да буферной зоны тэхніку, якую яны нібыта раней вывелі. Да смяротнага пакарання прыгаварыў суд у Афганістане 4 чалавек, якіх прызналі вінаватымі ў забойстве жанчыны ў Кабуле. Гэтыя асобы былі сярод амаль паўсотні чалавек, у тым ліку 19 паліцыянтаў, якія апынуліся на лаве падсудных за забойства жанчыны па імені Фархунда. Раз'юшаны натоўп палічыў падставы для расправы і лжывае абвінавачванне, нібыта гэтая жанчына спаліла Каран. Апублікаванае ў інтэрнэце відэа забойства выклікала абурэнне, масавыя пратэсты ў Кабуле. Пасля паліцыя пацвердзіла, што не было ніякіх доказаў таго, што 27-гадовая жанчына сапраўды спаліла Каран. Зняволена журналістка Радыё Свабода Хадзіджа Ісмаілава атрымала прэстыжную прэмію амерыканскага ПЭН-цэнтра. На цырымоніі ў Нью-Йорку напярэдадні ўвечары сабраліся каля 800 гасцей. Азербайджанская журналістка асабіста не ўдзельнічала ва ўзнагароджванні, бо знаходзіцца ў зняволенні ўжо 6 месяц. Яе арыштавалі 5 снежня паводле вінавачвання ў давядзенні да спробы самагубства. У лютым ёй прадаявілі новае вінавачванне ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і заўжыванні службовым становішчам. Арышты Смаілавай шырока асудзілі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Яны мяркуюць, што пераслед журналісткі гэта вынік яе расследавання ў карупцыі прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева. Тэма ўрэгулявання канфлікту ва Ўкраіне стане ключавой на перамовах прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна з канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. 10 траўня паведамілі ў Крамлі. На самым парадзе днём раней Меркель удзельнічаць не будзе. Паводле прадстаўніка Крамля, Пуцін у межах святкавання 70-годдзя перамогі сустрэнецца з кубінскім лідарам і старшынём КНР. Усяго ж удзел у мерапрыемствах 8-10 траўня пацвердзілі 27 кіраўнікоў дзяржаваў і кіраўнікі ААН і ЮНЕСКО. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Заставайцеся са свабодай.